променяме диабета. С мен, Ники Кънчев. Уважаеми дами и господа, слушатели на Българското национално Дарик радио, променяме диабета. Това е днешното предаване. То продължава с поредният ни интересен събеседник. Това е многоуважаемия доктор Пламен Попиванов от Александровската болница. Здравейте и добре дошли и при нас, доктор Попиванов.
Добър ден, господин Кънчев.
Доктор Попиванов, само преди две седмици, около Световния ден на борбата с диабета, 14 ноември, чух ваша лекция пред Конгреса на общо практикуващите лекари в Пловдив. Направи ми много силно впечатление вашето научно изложение. То беше на тема «Време да променим лечението на захарния диабет, мястото на инсулина в лечението на захарен диабет тип 2». Също така видях доста интерес в очите на, така, на GP-тата, както наричаме общо практикуващите лекари. Добре ли се лекува захарният диабет в България?
Добре, но може много по-добре. Имам предвид това, че при нас има почти всички лекарства, които ги има по света. При нас има и възможност те да бъдат изписвани, но с някои административни мерки това е затруднено. Едновременно с това при нас сме провеждали многократно обучение на нашите пациенти, но все пак обучението не е залегнало като крайъгълен камък в нашите програми, които се заплащат за лечение на диабета, които се заплащат от касата. Едновременно с това, за част от пациентите, които се лекуват с инсулин и които се грижат за диабета си, е малко трудно да си купуват тест лентичките, с които се измерва кръвната захар. А това нещо е много важно за тях, защото просто не може да се лекува диабет без да се мери захарта, както не може да се лекува кръвното налягане без да имаш апарат да мериш кръвното си налягане. Така че при нас има много добри резултати. Например, при нас има по-малко недиагностицирани болни с захарен диабет, отколкото със средно в Западна Европа и в Щатите.
Аз, да, благодаря ви, че ме насочвате. Днес бия тревогата. Няколко пъти съобщавам тези факти и те са близо 520 000 човека в България имат диабет, над 200 000 от тях остават недиагностицирани и не предприемат мерки за лечението си. Стряскащо. Но казвате, не сме чак толкова зле в сравнение с останалите страни в Европа.
Да, в процентно отношение средно за цяла Европа. Нашите резултати са по-добри и от Америка. Имам предвид, повече са нашите болни с захарен диабет, които сме диагностицирали в процентно отношение. Защото в Северна Америка пък има една друга система. При тях някъде около 30% не влизат в техните здравни, как да кажем, имбурсиращи фондове. И поради тази причина при тях има доста повече пациенти, които не са диагностицирани.
Каква част от пациентите достигат целите на лечение, които вие изисквате?
Сега, за съжаление, у нас тези резултати не са много добри. Подобно на останалите така развити страни в света, да се похвалиме, ние имаме около 25-35%, които постигат желаните цели на лечение, но това е един резултат, който просто не може да ни удовлетворява. Тези, които си лекуват артериалното налягане, могат да го достигнат в 85-90. Защо казвам тези, които си лекуват? Защото много хора, за съжаление и у нас, просто пият хапчето и след като изпил хапчето, какъв е резултата, това вече не е известно. И ние трябва непрекъснато психологически да подкрепяме хората, да поддържаме връзка с тях, нали, и да ги мотивираме, за да се лекуват.
Разбрах. Вие повдигнахте завеста, но все пак, доктор Попиванов, какви са и така и другите последици от недоброто лечение?
Сега,
от несистемното лечение, да, може би.
Може би, така, нещастие, захарта не боли. Високата кръвна захар не боли. Във връзка с което много хора не се лекуват задоволително, не постигат желаните резултати по отношение овладяване на захарта. И затова в България, подобно на, както казах, развитите страни в света, за съжаление, тук се мериме с тях, някъде около 50% от болните на диализа, тези с които са с тежка бъбречна недостатъчност и чакат трансплантация, са болни от захарен диабет. Около половината от незрящите в България са болни с тежки осложнения на захарния диабет, в резултат на което са станали незрящи. Някъде около 60-70% от болните с схемична болест на сърцето също имат някакво въглехидратно нарушение, дори да знаят или да не знаят. Когато се изяви, примерно, инфаркт или стенокардията, когато направим изследването, ние установяваме метаболитен синдром, висока кръвна захар на гладно, постпандиална висока кръвна захар, недиагностициран диабет или просто наличен диабет.
Значи, ако обобщите, ще ме извините, вие пинете една вода и после ще сети се да запитам нещо от водата и за водата. Значи, тази болест, която не боли, нали?
Да,
тя удра сърцето ни, очите ни, диализа, това означава бъбреците, налегло, бъбреците,
мозъка, инсулти, нали, обежда нервите.
Тя реално се явява една от най-опасните болести.
Да, действително е така. От нея боледуват около известни и неизвестни 10% от популацията, както в България, така и в света. Тези хора боледуват 2 до 4 пъти повече от сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, внезапна смърт и прочее. И едновременно с това, тези хора боледуват от много други изключително скъпи за обществото и тежки за тях болести, примерно като диализата.
Да, само ще допълня. Захарният диабет е едно от водещите предизвикателства на общественото здравеопазване на 21 век. Това, което вие казахте. Понастоящем около 371 милиона души на планетата живеят с диабет, а други 280 милиона са изложени на риск да се разболеят в близко бъдеще. Според черните прогнози, към 2030 година половин милиард от световното население ще е с захарен диабет. Тогава, ако имаме едни 10 милиарда горе-долу души, половин милиард, това е много. Това е почти всеки.
Зависи, шести, седми. Китайци, индийци,
да,
нали?
И българи.
Не е толкова много, но, действително, и при това примерно те боледуват над 20-30% повече от раци в сравнение с другите хора. Mm-hmm. Просто така, само това, че са болни.
Връщам ви във вашия кабинет. Идвам аз като пациент и вие ме посрещате като лекар. А кой е по-отговорен за това недобро и несистемно лекуване? Вие лекарите или ние пациентите? Ние бързаме, сякаш сме си, нали, отървали от тая болец. За вас ние сме поредния пациент, да кажем. Не трябва ли вие да стреснете? Да ме стреснете?
Не, в никакъв случай.
Така.
Да, не бива в никакъв случай. Защо? Така. Ако всичко това го опишем, има много mm-hmm. други неща, които между другото спестих, които са така много депресиращи. Пациентът може да се депресира, да се отчае и вместо да се мотивира да се лекува, чувайки от много близки и познати тежестта на състоянието им, осложненията им, знаейки за развитието на тази ситуация, в крайна сметка това са много хора, може да се демотивира и да прекрати да се лекува. Не, в никакъв случай ние не бива да даваме пример с тежките осложнения, с тези, които не се лекуват. Mm-hmm. Ние трябва да дадем пример с хора, които се лекуват системно, хора, които примерно с инсулин доживяват 90 годишна възраст, хора, които се лекуват над 60-70 години с инсулин и са доживели в една добра старост, с запазен интелект, нали, които могат да се гледат сами. Всичко това е, ние трябва да ги мотивираме с положителните неща, а не да ги плашиме и депресираме с лошото.
Супер! Много ви благодаря! Изключително интересно предаване днес. Променяме диабета. На гости ни е доктор Пламен Поп Иванов от Александровска болница. В кръга на шегата доктор Поп Иванов. На гост се при доктор Кънчев, доктор по радио журналистика. Специално ви осигурих малко вода, защото знам какво се случва. Процесите, нали, настъпват, напрежение.
Стрес.
Да, стрес. Хората ужадняват. Гърлото се
изсъхва.
Точно така. Но сякаш подобни неща съм чувал, че се случват на хората с захарен диабет. Така ли е и от какъв е този лакмус?
Да, това е много интересно. Много от моите стари пациенти, които имам удоволствието да лекувам, да кажем по 30-40 години, познават кога се е качила кръвната им захар, как. Нормално кръвната захар стои, да кажем, между 4 и 6 милимола нормално, а след като се нахранят, тя се качва, да кажем, до 8 милимола. В тези рамки, увеличаването на молекулите на глюкозата в кръвта, не води до промяна на вискозитета и осмолалитета на кръвта. Кръвта не става по-гъста. А когато обаче се качи над 10-12 милимола кръвната захар, тогава кръвта става по-гъста, по-вискозна. Тя засмуква повече вода. Вода се засмуква и захар излиза и в слюнката. При тези условия слюнката на пациента става по-вискозна. И те казват, абе, нещо много гъста ми стана слюнката, значи съм качил захарта. А когато, да кажем, те се напият с вода, водата след хранене се овладее, намалее се, нали, те усещат една нормална слюнка. С други думи, ние имаме по много причини пресъхване на устата и поява на вискозна слюнка. Едно от тях е стрес и симпатикотония, една част от нервната система, която реагира при стрес. Другото е след нахранване, когато също имаме една малка симпатикотония. Следващото е при голямо нервно напрежение, но едно от нещата е при декомпенсация на диабета.
Вашите препоръки тук практически, какво да направят хората? Да ви потърсят.
Да, от една страна мене или колегите ми, да. Но от друга страна има много хубави ръководства, примерно на немската диабетна асоциация, на американската диабетна асоциация, преведени на български.
Супер.
Които са много дебели, в които описват всичко от сексуалните проблеми до примерно острото декомпенсиране. Много внимателно трябва да ги прочитат. Защо? Диабета е една болест, при която до този момент, преди да се развие диабета, човек живее на автопилот. Яде, не яде, пие, не пие. И организма сам се грижи. В момента, в който се развие диабета, всичко трябва да се вземе, прекратява работата на автопилота в своите ръце. Човек трябва да следи какво яде, какво прави, как се движи, да следи състоянието си, та дори и вискозитета на слюнката в устата.
Много добре казано, доктор Поп Иванов. Вие трябва да поемете управлението на вашето тяло. Вие трябва да станете
точно така,
вашия Себастиан Фетел.
Изключен е автопилота в хипоталамуса, който регулира кръвната захар.
Към един друг важен аспект, финансовия, на лечението на захарния диабет. Казахме преди малко, захарния диабет засяга стотици хиляди, в България 520 хиляди човека и лечението навярно струва много. Какви са цифрите за България? Каква част от средствата са за поддържане на кръвната захар и каква част е за осложнения? Може ли тези средства да се и използват ли се оптимално? Кои са между другото най-скъпите осложнения и може ли част от тях да се предотвратят?
Ние не добре пресмятаме парите. В България структурата на разходите за захарен диабет, които са някъде над 150 милиона, 200 милиона, отиват в една друга посока. Отиват предимно за лечение на усложненията. Например, за хемодиализата, например, за инфарктите и така нататък. В някои други държави, които по-добре смятат парите, усилията отиват за обучение, за контрол върху диабета, за лечение, за да не се стигне до осложнението. Да.
Ако си представим диабета като един тунел, нашите средства са в края на тунела, а ние трябва да хвърлим средства в началото на тунела и дори в пътя, магистралата, преди да влезем в тунела.
Абсолютно сте прави.
Да.
Най-изгодното е да вложим парите за профилактика, а не след това да даваме луди пари, които просто няма как да не ги даваме.
Може ли да ни дадете примери за подобряване на разходите за лечение на захарен диабет и осложненията по света? Или пък в България някоя клиника да похвалим?
Да. Може да се дадат такива примери. В България бяха направени над 50 центъра за обучение на болните от захарен диабет в по-големите градове, където просто има повече болни. В резултат на това, нашите болни от диабет, които до този момент стояха около средно 20 дни в болницата, болничен престой, почнаха да стоят сега максимум 5 дни. И рязко се намали броя на пациентите, които влизаха в болниците, защото рязко се намали броя 4-5 пъти на кетоацидозите. Много тежко осложнение на диабета, от което се умира. В резултат на това нещо, нашата помощ диабетната дъпна напред. След което обаче, за съжаление, така администрацията към края на 90-те години каза, добре, свърши се, дама на два работа, Айде, повече няма да се занимаваме с това. Няма да обучаваме пациентите. Както нашите пациенти, примерно за диабета, така и тези за хипертония, исхемична болест и прочее, те трябва да бъдат много добре обучени. Защото никой не е на тяхно място и никой по-добре от тях не може да регулира своето здраве. Сега, ние, както казах, не им даваме и тест лентички, много малко даваме по-точно, с което възрастните хора, които са на инсулин и които най-вече се лекуват, нали, не могат да се проследяват. Едновременно с това пък даваме тест лентички на пациенти, които не ги ползват, на които им се полагат.
То по какъв начин се изписват тест лентите и аналоговите инсулини?
Те се изписват чрез касата, като аналоговите инсулини се изписват с протоколи, а тест лентичките също. Но за един възрастен човек 150 тест лентички годишно, просто това е нещо, което не може с него не може да следи да контролира диабета. По принцип това са по-възрастни хора, болни хора, които нямат големи доходи, във връзка с което просто те повечето не могат да си следят диабета.
Добре, регистъра как е? Имаме ли така добра статистика? Всички болни ли са записани?
Не,
даже, нали, казахме 200 хиляди.
Не. Значи, независимо, че касата съществува вече на ЗЛК 13 години, нейната информационна система не работи. Във връзка с което ние просто не знаем точната бройка на пациентите, точната бройка на кои какво се изписва, къде какво се изписва, независимо, че те имат ЕГН-та. Мога да дам един пример.
Да.
В Израел започват откриват, че диабета струва изключително много спрямо другите болни. 1995 година, едновременно горе-долу с нас, те правят една програма да се овладее диабета. Установяват какви са проблемите, акцентуват върху обучението, мотивирането и психологическата подкрепа на болните. В резултатът е, за по-малко от 10 години те постигат намаляване на разходите глобално за диабета и болничен престой, и лечение, и диализа, и така нататък, с 25%. Значи, това има такива публикации израелски. С други думи, едни хора, които превърнаха пустинята в градина, нали, мисля, че има какво да се получим от тях, но при тях 10 години продължава тяхната програма, 10 години те обучават и след това продължават да обучават своите пациенти. 10 години, независимо какви правителства се сменят, имат единна политика по отношение на здравеопазването. Докато при нас, кой не се смени да управлява нашата държава, нали, и всичко започва, разбира се, винаги от него. Нали, винаги от него, от неговите приятели, от неговото лоби, и резултатите ги виждаме. Така че, каквато и програма да се направи у нас, какъвто и регистър да се въведе, всичко трябва да има приемственост и тя да продължи над 10 години, за да може да постигнем и убедителни резултати.
Добре. Това, което може да обобщим, че лошо контролирания захарен диабет представлява наистина голям хуманен, медицински, социален и икономически проблем.
Абсолютно сте прав.
Добре. Две думи за науката за диабета. От времената, в които Фредерик Бантинг направи това революционно откритие през 1923 година и за което 1923 получава Нобелова награда, минаха почти 85 години. Развили се науката за диабета в последните 10-15 години?
Да.
Появиха ли се нови лекарства, появиха ли се нови методи?
Да, диабетологията има невероятен напредък. По времето на Бантинг, значи преди 90 години, един болен от диабет живееше средно година и половина и почиваше от острите осложнения на диабет с тежка сърдечна и бъбречна недостатъчност. В момента нашите пациенти, които се грижат, подчертавам, грижат за себе си, живеят толкова колкото и другите българи, и дори повече. Защо дори повече? Защото един здрав човек, който е безотговорен към своето здраве, значи всяка хипертония и всички лекарства за кръвно могат да се надсолят. Солиш повече, така. Всяко лечение за захарен диабет, независимо колко е скъпо, може да се надяде. Захар и прочие. Значи Това нещо в момента може, но тези, които се грижат за своето здраве, те живеят по-дълго от здравите, нали, и са в прекрасна форма и работоспособност. И аз имам много такива пациенти.
Добре. Да, казахте от 30-40 години, което е чудесно. Доктор Поп Иванов, накрая един така мотото на днешното предаване, заглавието е променяме диабета. Защо трябва да променяме диабета? Може би и философски отговор очаквам.
Аз смятам, че първото, от което трябва да тръгнем, трябва да променим своята гледна точка, че ние можем да помогнем на тези хора, да ги мотивираме, да ги обучим, за да променят своята болест, да променят своята съдба, да я вземат в своите ръце. И те могат да бъдат много здрави, те могат да бъдат много работоспособни, обществото от това ще има една голяма полза. Само, че ние трябва да вложиме насочено в обучение, в мотивиране, в контрол, а не всичките пари да ги изсипеме за усложнението, просто защото няма как.
Много ми беше приятно, на гости ни беше много уважаваният доктор Пламен Поп Иванов от Александровска болница. Променяме диабета, продължава.